Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η πρώτη εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής στο web radio του ΠΑΜΕ. Θα την ακούτε κάθε μέρα όπως και σήμερα, κάθε εβδομάδα όπως και σήμερα, κάθε Δευτέρα 7 με 8 το απόγευμα. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο να προωθήσει τις διεκδικήσεις, τους αγώνες των ταξικών σωματείων σε όλους τους κλάδους, και με αυτή την έννοια κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας σαν επισιτισμός τουρισμός εδώ να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους του κλάδου για την επικαιρότητα, για τα αιτήματά μας, για τους αγώνες που κάνει ο κλάδος, το συνδικάτο και τα επιχειρησιακά σωματεία. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε ως θέμα την πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 6 του Νοέμβρη. Και με αυτή την έννοια θα κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Κατσιπόδη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Newrest Catering στο αεροδρόμιο, με τον Γιώργο τον Χατζούδα, που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο Μετροπόλιταν και πρόεδρος του Παρατήματος των Δυτικών του Συνδικάτου, και με τον Ηλία τον Κολιόπουλο, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο Caravel. Ξεκινώντας να πούμε δύο κουβέντες καταρχήν τι σημαίνει αυτή η απεργία για τον κλάδο, σε ποια χρονική στιγμή έρχεται με βάση και τις εξελίξεις στον επισιτισμό τουρισμό. Εξελίξεις που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει στηθεί από την κυβέρνηση από την αρχή της τουριστικής σεζόν, ότι φέτος θα είναι μια σεζόν ρεκόρ για τον τουρισμό. Ρεκόρ που τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματικά έχει επιτευχθεί με παραπάνω από 17 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών, με παραπάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα στους μεγάλους του τουρισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι αυτά τα ρεκόρ έχουν επιτευχθεί στα ερείπια των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι τα ίδια στοιχεία αποδεικνύουν ότι είχαμε λιγότερους φέτος εργαζόμενους στον τουρισμό από την περσινή χρονιά, παρότι είχαμε αυτή την τεράστια αύξηση στις αφίξεις και προφανώς και στα έσοδα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλει εδώ μια πιο καλή ενημέρωση από τα σωματεία προς τους εργαζόμενους, να μην περάσει δηλαδή το ιδεολόγημα ότι έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και αυτή η καλή χρονιά με τα πολλά αυτά έσοδα θα φτάσει και στις τσέπες των εργαζομένων. Απέναντίας, όχι μόνο στις τσέπες δεν πρόκειται να φτάσει, αλλά οι εργαζόμενοι βιώσανε εντατικοποίηση, πολυαπασχόληση, ανεργία, απληρωσιά, τρομερή απληρωσιά σε όλη την χώρα και εδώ στην Αττική, και στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό. Κουβεντιάζοντας λοιπόν με αυτά, να μας πει και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Χατζούδας δύο κουβέντες για τι προβλήματα αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτή την σεζόν. Μια σεζόν που φαινομενικά τουλάχιστον, όπως λέει και η κυβέρνηση, ήταν μια σεζόν με ρεκόρ αφίξεων, ρεκόρ εσόδων, και προφανώς κάποιος καλόπιστα θα πίστευε ότι αυτή η χρονιά, η πολύ καλή χρονιά, θα έφτασε και θα είχε και αντανάκληση και στο εισόδημα των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Λοιπόν, να καλησπέρισω και από τη μεριά μου τον κόσμο που μας ακούει σήμερα, στην πρώτη εκπομπή του ΠΑΜΕ. Χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και ειδικά με το μέσο που γίνεται. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει νεολαία που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους αυτούς τους νέους εργαζόμενους, και όχι βέβαια μόνο με τους νέους εργαζόμενους. Τώρα, όσο αφορά στο θέμα του κλάδου και τη σεζόν που πέρασε η χρονιά, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο κλάδος όλη τη χρονιά αυτή που πορευθήκαμε είχε μια μείωση στη συλλογική σύμβαση 15%. Βέβαια, από τους αγώνες των εργαζομένων στους χώρους αλλού εφαρμόστηκε, αλλού δεν μπόρεσε να περάσει. Με όποια προβλήματα αυτά συνεπάγεται σε κάθε χώρο δουλειάς. Η εντατικοποίηση όμως της δουλειάς σε όλους τους χώρους ήταν η ίδια. Και όταν εννοώ η ίδια, προηγουμένως, Νίκο, ανέφερες το μεγάλο ρεκόρ αφίξεων των τουριστών στην Ελλάδα, που αυτό σημαίνει ότι όλα τα ξενοδοχεία και της Αθήνας αλλά και της επαρχίας ήταν γεμάτα. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Να πούμε επίσης, η πολυαπασχόληση μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς έδαινε και έπαιρνε όλο αυτό το διάστημα. Ένας εργαζόμενος, άσχετα από ποιο πόστο, τμήμα και αν εργάζονταν, πήγαινε και έκανε και άλλου δουλειά. Για παράδειγμα, έλα 2 ώρες σήμερα εδώ πήγαινε 3 ώρες πιο μετά, λίγο παραπέρα, σε ένα κάποιο άλλο τμήμα. Έλα το απόγευμα και δούλεψε 4 ώρες αλλού και ούτω καθεξής. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια και τα προβλήματα της υγιεινής και της ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που είχε να κάνει περισσότερο με την καλοκαιρινή σεζόν ήταν βέβαια και η μαθητεία. Μεγάλος αριθμός μαθητών, οι οποίοι για τις σχολές είναι μαθητές αλλά για τους εργοδότες είναι κανονικοί εργαζόμενοι, και αυτό είναι που κάτι που πρέπει να το δούμε ξεχωριστά, γιατί στους μισθούς είναι όντως μαθητές, αμοιβόμενοι με 307 ευρώ το μήνα, αλλά για τον εργοδότη ήταν ένας εργαζόμενος κανονικός, ο οποίος δούλευε 8 ώρες, ίσως και σε πολλά άλλα ξενοδοχεία και σε χώρους παραπάνω από 8 ώρες. Και έχει να κάνει βέβαια και με αυτό που λέμε εμείς, ξέρω εγώ, για την, πώς οι εργοδότες καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να βγάζουν το παραπάνω στο θέμα της κερδοφορίας τους, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την υγιεινή, γιατί ας πούμε τα παιδιά αυτά δεν έχουν την κατάρτιση που έχει ένας εργαζόμενος στον κλάδο αρκετά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην προσωπική του ασφάλεια. Να πούμε εδώ το εξής, σε ό,τι αφορά την εικόνα από το δικό μου χώρο εργασίας, πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών, τον αριθμό 35-37 μαθητές.
Σε σύνολο?
Σε σύνολο 140 ατόμων στην παραγωγή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εδώ η εργοδοσία έχει βρει ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, χωρίς να μειώνει εργαζόμενους, χωρίς να απολύει εργαζόμενους, να μπορεί να βγάζει πολύ μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, το οποίο αυτό σημαίνει και αύξηση των κερδών.
Ωραία. Ηλία Κολιόπουλε, ο Γιώργος Χατζούδας μας έδωσε μια εικόνα για τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου. Φαντάζομαι ότι όπως ήταν στο Μετροπόλιταν το ξενοδοχείο, έτσι λίγο πολύ ήταν και σε όλα τα μεγάλα και τα μικρά, ίσως και ακόμα χειρότερα ξενοδοχεία της Αττικής και σε όλη τη χώρα. Είναι όμως μόνο αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος? Είναι μόνο αυτά τα τοπικά, κλαδικά, επιχειρησιακά, να πούμε, προβλήματα? Ή έχει και άλλη διάσταση αυτή η επίθεση που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια?
Με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να καλησπέρισω το ακροατήριο και να προσθέσω σε όλα αυτά ότι πέραν των μειώσεων των μισθών υπάρχει μια γενικότερη επίθεση στην εργατική τάξη, όπως η αύξηση της φορολογίας, τα χαράτσια, ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι πολύ βασικό και καθημερινό. Έχει ακριβήνει το εισιτήριο από τότε που ξεκίνησε το μετρό, από τα 80 λεπτά στο 1,40. Έχει γίνει το μηνιαίο εισιτήριο 45 ευρώ, κάτι που αν αναλογιστούμε τους μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι περίπου το 10% των μισθών. Η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, τώρα πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί και η ΔΑΠ και να πληρώνουμε το νερό της βρύσης σαν να είναι μεταλλικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι οι οποίοι δεν μπορούν ούτε καν το εισιτήριο να πληρώσουν. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα στα οποία κάποιος άνεργος έχει μετακινηθεί με το μετρό χωρίς να μπορεί να βγάλει το εισιτήριο και να έχει μπλέξει σε μια περιπέτεια να πάει ακόμα και στο τμήμα. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω της ακρίβειας στα ενίκια, στον τρόπο που θα ζήσουν την καθημερινότητά τους. Οι οικογένειές τους πλέον δεν έχουν τα χρήματα να τους καλύψουν. Έχουν και αυτοί επίσης πρόβλημα, παρόλο ότι πληρώνουν το μισό εισιτήριο. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν 4 ώρες σχέση εργασίας και αναγκάζονται να πηγαίνουν στη δουλειά τους 6 μέρες την εβδομάδα με ένα μισθό 200-300 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν με ένα μηνιαίο εισιτήριο 45 ευρώ πόσο μεγάλο κόστος είναι και επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους.
Αυτά, Ηλία, τα προβλήματα έχουν καμιά, δηλαδή έχουν σχέση με έναν εργαζόμενο, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο εκεί που δουλεύει με πλήρη απασχόληση, 8 ώρο, πενθήμερο? Αυτά τα προβλήματα αγγίζουν αυτόν τον εργαζόμενο?
Φυσικά και τον αγγίζουν, γιατί δεν είναι μέσα σε μια γυάλα, σε ένα φόκο δηλαδή που τον προστατεύει ένας μητρικός σάκος και δεν έχει ανάγκη από τίποτα άλλο. Μόλις φύγει από το ξενοδοχείο και βγει έξω, τον περιμένουν όλα τα προβλήματα αυτά που αναφέραμε πριν. Και εκτός αυτού θα φοβηθεί και μην αρρωστήσει. Δηλαδή όλοι παρακαλάνε την υγεία μας να έχουμε. Γιατί έτσι τυχόν και αρρωστήσει θα μπλέξει σε μια άλλη περιπέτεια πολύ μεγαλύτερη. Έχουν φτάσει μια απλή επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να είναι 5 ευρώ. Το ραντεβού που θα κλείσει μπορεί να κάνει και μετά από 2 ή 3 μήνες. Δηλαδή θα πρέπει να αρρωσταίνει με ραντεβού κυριολεκτικά. Εάν τυχόν χρειαστεί να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώσει 25 ευρώ. Εάν χρειαστεί φάρμακα, θα πρέπει να πληρώσει 25% της αξίας τους και πάρα πολλά από αυτά τα έχουν κόψει και τελείως και πρέπει να τα πληρώνει εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν οι άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου βιβλιάρια υγείας και φανταστείτε έναν άνεργο ο οποίος θα αρρωστήσει και θα πρέπει να πάει σε ιδιώτη γιατρό. Ζήτω που καήκαμε. Θα πρέπει να ψάχνει ιδανικά από φίλους και γνωστούς για να πάει να επισκεφθεί τον γιατρό. Κάτι δηλαδή που μειώνει την αξιοπρέπειά του, τον κάνει να νιώθει πάρα πολύ άσχημα για την προσωπικότητά του, με αποτέλεσμα να γίνει και καταθλιπτικός. Από την άλλη, οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά και προσπαθούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αυτή η δωρεάν παιδεία, που έτσι τη λένε, στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά σε αυτούς. Φανταστείτε ένα παιδί που θα πάει να μάθει μία ξένη γλώσσα, όχι παραπάνω, αν και χρειάζονται παραπάνω στη σημερινή εποχή από μία. Τα φροντιστήρια που πρέπει να πληρώσει με τις εξετάσεις της Πανελλήνιας. Αν θελήσει δηλαδή να πάει να μάθει και μουσική, φανταστείτε τι πρέπει να κάνει ένας γονιός. Ο αθλητισμός επίσης, κάτι που το χρειάζεται ο κάθε νέος και νέα. Στοιχίζει και αυτό πάρα πολύ ακριβά. Θα πρέπει να πληρώσει και το σωματείο που θα πάει, θα πρέπει να αγοράσει εξοπλισμό, παπούτσια, κάλτσες, φόρμες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σου στερούν τα πιο απλά πράγματα.
Γιώργο Κατσιπόδη, οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι μας δώσαν μια εικόνα του κλάδους ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία, καθότι και οι δύο είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι δηλαδή σε ξενοδοχεία. Εσύ ως πρόεδρος του σωματείου εργαζομένου του catering εκεί στο Newrest, δώσε μας μια εικόνα καταρχήν για τον επισιτισμό. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό, είναι η κατάσταση καλύτερη, είναι χειρότερη, και αν δούμε και πιο εξειδικευμένα τις επιχειρήσεις στα catering. Και εσύ μάλιστα είσαι και σε μεγάλη επιχείρηση catering στα αεροδρόμια, που από ό,τι μαθαίνουμε τώρα θα είναι και κάτι σαν μονοπόλιο και σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία των αεροσκαφών και όχι μόνο, γιατί δεν κάνει μόνο αυτό. Για δώσ' μας μια εικόνα, τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και ιδιαίτερα στα catering.
Σωστά, είναι ακριβώς όπως τα λες. Να καλησπερίσω και εγώ και να χαιρετήσω την προσπάθεια αυτή του ΠΑΜΕ. Πιστεύω ότι ήταν κάτι που χρειαζόταν και πρέπει να συνεχιστεί αυτό για να μαθαίνουν οι εργαζόμενοι γενικά από διάφορους κλάδους δουλειάς τι συμβαίνει, τα προβλήματα και τι χρειάζεται για να πάμε προς το καλύτερο. Όπως προείπαν και οι προηγούμενοι εδώ συνάδελφοι, γενικά στον επισιτισμό αυτό που πρέπει να βάλουμε σαν πρώτο μέλημα είναι η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Χωρίς αυτήν, οι εργοδότες κάνουν πάρτι επάνω στις πλάτες των εργαζομένων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ψάχνουν να βρούνε φτηνά μεροκάματα, συμβαίνει ότι είναι σε μεγάλη έξαρση οι εργολαβίες, που είναι το μεγάλο πλήγμα γενικά σε όλους τους κλάδους μέσα, τα κοινώς δουλεμπορικά, να τα αναφέρω έτσι, που ψάχνουν να βρουν φθηνά μεροκάματα, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους που τους εκμεταλλεύονται για ένα κομμάτι ψωμί, και όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μία βάση, και πρέπει δηλαδή το μέλημά μας είναι να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις. Πράγμα που στον επισιτισμό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα, όσον αναφορά τα catering. Τα catering και γενικά, όπως προείπες και εσύ Νίκο, εμείς σαν catering εδώ στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είμαστε μονοπόλιο. Με τις καινούργιες συμβάσεις που γίνανε με τις καινούργιες εταιρείες, είμαστε μονοπόλιο. Φέτος, όπως είδαμε, ήτανε γενικά ο τουρισμός πάρα πολύ. Λιγότεροι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις. Και η δικιά μας επιχείρηση από την πλευρά της πήγε φέτος, χτύπησε τρελά νούμερα. Όταν μιλάμε τρελά, τρελά νούμερα. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε όλοι είναι σαν εργαζόμενοι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη εντατικοποίηση στην προσπάθεια να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις.
Σωστό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ειδικά στον υψηδισμό που από πέρσι τον Αύγουστο είναι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, αυτά είδαμε και όλα αυτά τους μήνες στο συνδικάτο, εργαζόμενους να δουλεύουν για 19, για 18, για 15 ευρώ μεροκάματο, όταν βέβαια τα παίρνουν αυτά λεφτά, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων, ειδικότερα στα μικρότερα επιστημιστικά καταστήματα, είναι και απλήρωτοι μήνες ολόκληρους. Που βεβαίως αυτό έχει και την εξής έννοια, ότι αυτή η κρίση δεν χτύπησε προφανώς μόνο την εργατική τάξη, χτύπησε και ένα σωρό αυτοαπασχολούμενους ή αυτούς που είχαν ένα-δυο υπαλλήλους, οι οποίοι μπροστά στην προσπάθειά τους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με τις μεγάλες αλυσίδες, τους μεγάλους ομίλους, και χωρίς να το έχουν καταφέρει, ή θα κλείσανε ή θα αφήσαν τον κόσμο απλήρωτο. Είναι μία από τις τραγικές συνέπειες αυτής της κρίσης, που βεβαίως είναι κρίση που δημιουργήθηκε, ήρθε ως αποτέλεσμα αυτού του δρόμου ανάπτυξης που ωφελεί τα μονοπόλια, και δεν είναι βεβαίως ούτε κρίση χρέους που μας λέγανε όλο αυτό το διάστημα. Αποδεικνύεται και από τη φετινή χρονιά, που να εδώ στον κλάδο μας έχουμε από τη μια πλευρά την τρομερή αυτή αντίθεση, μάλλον από τη μια πλευρά τα 12 δις έσοδα και από την άλλη πλευρά φτώχεια, βεβαιότητα, εξαθλίωση για τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτό το που λέει και το σύνθημά μας, δηλαδή, για τους ξενοδόχους, για τους μεγαλοστιάτορες, πλούτη και κλειδί, και για τους εργάτες, μίζερη ζωή. Όμως το ζήτημα είναι τώρα, εντάξει, μια περιγραφή την κάναμε λίγο πολύ. Αν και νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο αναγκαία η περιγραφή, με την έννοια ότι όλοι οι εργαζόμενοι, λίγος πολύ, τα βιώνουν, γνωρίζουν πολύ καλά. Το ζήτημα είναι όμως πώς οργανώνεται, μια που το θέμα μας είναι και η απεργία στις 6 του Νοέμβρη, πώς οργανώνεται η απεργία στον κλάδο. Ποιος είναι ο ρόλος του συνδικάτου, των επιχειρησιακών σωματείων, των παρατημάτων, των σωματιακών επιτροπών, μια που σε αυτούς βεβαίως πέφτει και το βάρος της οργάνωσης αυτού του αγώνα. Το συνδικάτο, όπως είναι γνωστό, έκανε γενική συνέλευση στις 9 του Οκτώβρη, μαζικότατη γενική συνέλευση, στην οποία πήρε απόφαση και για την απεργία στις 6 του Νοέμβρη. Έγινε και κεντρική διοίκηση συνεδρίαση με την συμμετοχή των επιχειρησιακών σωματείων, των παρατημάτων και των σωματιακών επιτροπών. Μέχρι σήμερα Δευτέρα έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό περιοδίες σε όλους τους μεγάλους και μικρότερους χώρους δουλειάς και δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση από τα κάτω. Δηλαδή να μην είναι η απεργία μια απόφαση ενός διοικητικού συμβουλίου, να είναι απόφαση των ίδιων των εργαζομένων, που αυτή εκφράζεται είτε μέσα από γενικές συνελεύσεις, είτε από συσκέψεις, είτε από συζητήσεις, από μια εξαντλητική δηλαδή προσπάθεια που κάνουν όλα τα σωματεία να βάλουν μπροστά σε αυτή τη δουλειά πρωτοπόρους εργαζόμενους, που δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα στα διοικητικά συμβούλια, εργάτες και εργάτριες δηλαδή, εργατοϋπάλληλους, που να πάρουν την υπόθεση της απεργίας στις πλάτες τους με τη δημιουργία σωματιακών επιτροπών, επιτροπών αγώνα και επιτροπών απεργιακών, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα μας πει και ο Γιώργος Γατζούδας. Αλλά κυρίως να μας πεις εσύ, Γιώργο Κατσιπόδη, πώς οργανώθηκαν και οι προηγούμενες απεργίες στο catering, στο Νιούρες, και πώς οργανώνεται και αυτή, μια που είμαστε ακόμα στη Δευτέρα, έχουμε ακόμα 2 μέρες και έχουν ακόμα πολλά να γίνουν.
Ναι, λοιπόν, οι απεργίες πώς οργανωθήκαν. Πώς οργανώθηκε η απεργία, η προηγούμενη μάλιστα, που έκανε και το Νιούρεστ και που ήταν και πρωτοπόρα στο αεροδρόμιο την Πρωτομαγιά. Οργανώθηκε από τη συσπήρωση. Καταφέραμε να συσπηρώσουμε τον κόσμο. Καταφέραμε να πάμε δίπλα στον εργαζόμενο να μας πει τα προβλήματά του. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτό που μπορεί να κάνει ένα σωματείο επιχειρησιακό, να είναι δίπλα στον εργαζόμενο, να μαθαίνει τα προβλήματά του. Τα προβλήματα δεν είναι μόνο στη δουλειά του, τα προβλήματα είναι και γενικά πιο έξω. Δηλαδή, τα χαράτσια, τα προβλήματα που έχει όσον αφορά τη διαβίωση. Πρέπει να πλησιάσουμε τους εργαζόμενους στο κομμάτι αυτό, όλα τα σωματεία. Εμείς καταφέραμε να συσπηρώσουμε γενικά όλο τον κόσμο, να έχουμε μαζικές συναθρήσεις γενικών συνελεύσεων, αρκετές, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα και στην απεργία που έχουμε για τις 6 του μηνός. Εμείς σήμερα είχαμε γενική συνέλευση με μεγάλη μαζικότητα. Σχεδόν άγγιξε το 80% των εργαζομένων και πήραμε απόφαση, μία απόφαση να κατεβούμε όλοι οι εργαζόμενοι σε απεργία στις 6 του μηνός. Σχεδόν, όχι σχεδόν, ήταν καθολική η απόφαση που πήραμε για την απεργία και θα είμαστε στην Τετάρτη, στις επάλξεις, στον αγώνα, κάτω μαζί με το συνδικάτο. Έχουμε και συνάντηση 9.30 ώρα να είμαστε και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους και από την πλευρά μας και όλα τα σωματεία να κατεβούν και να δείξουμε πυγμή για να μην περάσουν κανένα μα κανένα μέτρο από αυτά που μας έχουν επιβάλει μέχρι τώρα.
Να μας πει ο Ηλίας ο Κολιόπουλος, το Κάραβελ. Δύσκολος χώρος, Ηλία, μεγάλο εργοδοσία. Ο Ντιβάνης είναι από τους μεγαλοξενοδόχους, παραδοσιακούς, μεγάλους ξενοδόχους. Συνδιαμόρφωνε όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα ακόμα την πολιτική και τη γραμμή μάλλον της εργοδοσίας στον κλάδο των ξενοδοχείων, των ξενοδόχων μάλλον. Για πες μας εκεί λοιπόν, πώς οργανώνει τη μάχη εκεί, τι δυσκολίες συναντάμε.
Πολύ ευχάριστο αυτό που άκουσα από τον συνάδελφο για την επιτυχία που έχουν οι συνελεύσεις και η μαζικότητα που έχουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που εργάζεται. Αλλά θέλω να τονίσω ότι κάθε χώρος έχει μια διαφορετικότητα που εξαρτάται από το χαρακτήρα, από το επίπεδο ανάπτυξης της συνεργασίας με τα σωματεία, με τα συνδικάτα που έχουν μάθει οι εργαζόμενοι κατά και μέσα στα χρόνια που δουλεύουν. Και παρατηρούμε ότι υπάρχουν διαφορές από επιχείρηση σε επιχείρηση. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε να κάνουμε έναν εργοδότη ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, λόγω του ότι υπήρξε και πρόεδρος των ξενοδόχων για μια πολύ μεγάλη περίοδο.
Βέβαια.
Και ξέρει και χειρίζεται τα πράγματα πάρα πολύ έξυπνα, μεθοδικά, για να κερδίζει τους εργαζόμενους, ώστε να μην αντιδρούν, να μην απεργούν. Εμείς προσπαθούμε με συζήτηση με τον κάθε εργαζόμενο να του φέρουμε τα καθημερινά θέματα που ζει μέσα στο πετσί του, στην κουβέντα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και σιγά σιγά να χτίζεται μία επικοινωνία και μία σχέση και μεταξύ τους με βάση αυτά που περνάμε. Και βέβαια βάζοντας μία προοπτική πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Εμείς από πλευρά μας ως ΔΣ ενημερώνουμε και με ανακοινώσεις και με email, με ενημέρωση στα email στα προσωπικά του κάθε εργαζομένου, τουλάχιστον όποιοι έχουν πρόσβαση και ίντερνετ, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τους έχουμε ενήμερους για το τι συμβαίνει στο χώρο. Γίνονται συνελεύσεις στις οποίες το άσχημο είναι ότι δεν συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι, γιατί η τρομοκρατία που έχουν νιώσει όλο αυτό το διάστημα, ότι μια πιθανή στοχοποίησή τους όταν λάβουν ακόμα και μόνο μέρος σε μια γενική συνέλευση, ίσως γίνει στόχος για να του δημιουργήσουν πρόβλημα, να τον διώξουν ίσως, και έτσι φοβάται και δεν έρχεται ούτε καν στη γενική συνέλευση να πει την άποψή του, να πει και αυτός πώς μπορεί να βοηθήσει στο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει περισσότερο την αποτελεσματικότητα τη δικιά μας. Βέβαια, από τις προσωπικές συζητήσεις που κάνουμε, αντιλαμβάνομαι ότι η επιχειρηματολογία της επιχείρησης δεν τους έχει πείσει. Αυτό που τους κάνει να μην έρχονται και να παίρνουν μέρος όλα αυτά, είναι αυτός ο φόβος που κυριαρχεί για την απόλυση. Βέβαια, όλοι στον περιγυρό τους έχουν φίλους, συγγενείς που είναι άνεργοι, μακροχρόνιοι, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί ίσως να τους βοηθάνε κάποια στιγμή για να περάσουν τις ημέρες τους, να μην πεινάσουν, να τους πληρώσουν κάποιο λογαριασμό. Αλλά τελικά αυτό που κάνουν είναι κάτι πρόσχερο. Δεν μπορεί να τους λύσει το πρόβλημα. προσπαθούμε να τους πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κάνουν τίποτα. Για να μπορέσει να γίνει κάτι, πρέπει να συσπηρωθούν και οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι, που σε λίγο καιρό με τους μισθούς που θα παίρνουν και αυτοί οι άνεργοι θα είναι, δεν θα μπορούν να καλύψουν καμία ανάγκη απολύτως, και να πάμε όλοι μαζί να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση η οποία μας επηρεάζει τη ζωή μας.
Ωραία. Γιώργο Χατζούδα, για πες μας λοιπόν, Μετροπόλιταν Ξενοδοχείο και Παράρτημα Δυτικών. Πώς οργανώνει τη δουλειά, αν απαιτεί άλλα μέτρα οργάνωσης το παράρτημα από ότι το ξενοδοχείο, τι διαφορές, τι μειότητες υπάρχουν και πώς πήγε η οργάνωση αυτής της απεργίας συγκεκριμένης.
Ναι, να αναφέρουμε εδώ, Νίκο, το εξής, ότι η οργάνωση γενικότερα μιας κινητοποίησης σε ό,τι αφορά στο ξενοδοχείο, που είναι ένας μαζικός χώρος με πολλούς εργαζόμενους, στον οποίο μέσα δρά και επιχειρησιακό σωματείο. Με τον τρόπο αγώνα και οργάνωση της κινητοποίησης στο παράρτημα των δυτικών, και τονίζω των δυτικών γιατί τα δυτικά δεν έχουν μεγάλους χώρους δουλειάς. Έχουν μεμονωμένα μικρά μαγαζιά επισητισμού και όπως ανέφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κατσιπόδης, στον επισητισμό τα πράγματα είναι πολύ πιο μαύρα από ό,τι είναι στα ξενοδοχεία, στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Απαιτείται λοιπόν να πάρεις άλλα μέτρα και άλλο τρόπο οργάνωσης της κινητοποίησης. Έτσι λοιπόν και εμείς σε ό,τι αφορά την οργάνωση της κινητοποίησης μέσα στο ξενοδοχείο, που είναι μεγάλος χώρος δουλειάς όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει να κάνει με την οργάνωση του κόσμου από τα κάτω. Πρώτα λοιπόν έγινε γενική συνέλευση στο χώρο, στο οποίο βέβαια ο κόσμος συμμετείχε μαζικά και εξοδότησε το ΔΣ του σωματείου σε ψηφοφορία να συμμετέχει στην κινητοποίηση. Να πούμε εδώ να αναφέρουμε το εξής, ότι την ημέρα που έγινε η γενική συνέλευση αυτή στο Μετροπόλιταν, η ημερομηνία της απεργίας ήταν 23 του Οκτωβρίου. 23 Οκτώβρη. Λοιπόν, και είχαμε τότε το ψήφισμα από τη γενική συνέλευση να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση αυτή. Βέβαια, μετά που άλλαξε η ημερομηνία της απεργίας και πήγε 6 Νοέμβρη, το ΔΣ του ξενοδοχείου ξανασυνεδρίασε και αποφασίσαμε λοιπόν τώρα πώς θα πάμε στην οργάνωση μπροστά στην 6 Νοέμβρη. Αποφασίστηκε λοιπόν να μην γίνει ξανά γενική συνέλευση στο χώρο, αλλά το σωματείο να κάνει τμηματικές συσκέψεις, δηλαδή συσκέψεις με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου ξεχωριστά.
Δηλαδή, Γιώργο.
Δηλαδή, ορίστηκε η ημερομηνία στην οποία είπαμε το σωματείο καλεί τους εργαζόμενους στην υποδοχή, τους γκρουμ, τους ντόρμαν και όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν στο λόμπι μπροστά, να συμμετέχουν σε σύσκεψη με το σωματείο, όχι βέβαια μόνο μπροστά στην κινητοποίηση της 6 Νοεμβρίου, αλλά γενικότερα στα προβλήματα που αφορούν και αυτά που ανέφερα προηγουμένως, την τετικοποίηση της δουλειάς, μπροστά στη λήξη.
Αυτά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο ετοιμάτων και για την απεργία.
Βεβαίως και μπαίνουν πάντα στο πλαίσιο μέσα, αλλά προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη συσπήρωση σε ό,τι αφορά τις κινητοποίησεις και την μαζικότητα του κόσμου στην κινητοποίηση, έχουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπαίνουν όλα αυτά, τα έχουμε βάλει και ειδικότερα. Γιατί να πούμε, μπορεί ο χώρος αυτός να είναι μαζικός, αλλά τα τμήματα έχουν και ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν άλλο με το τμήματα του σέρβις, άλλο με το τμήμα της κουζίνας και γενικότερα. Υπάρχουν και τα προβλήματα βέβαια που για όλους είναι γενικότερα και μας αφορούν το ίδιο, όπως τα αναφέραμε εδώ, αλλά υπάρχουν και τα ειδικότερα. Τα βάλαμε λοιπόν μπροστά εμείς σε αυτές τις σκέψεις έτσι, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη συσπήρωση.
Στα δυτικά?
Λοιπόν, στα δυτικά κινούμαστε διαφορετικά. Εκεί να πούμε ότι δεν έχουμε να απευθυνθούμε σε μια γενική συνέλευση μπροστά σε πολύ κόσμο, οπότε εκεί πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα δράσης. Καταρχάς να πούμε ότι εκεί το παράρτημα των δυτικών δρά κοινά και με άλλα συνδικάτα από άλλους κλάδους, όπως είναι με τους οικοδόμους κτλ. Και βέβαια με τις λαϊκές επιτροπές της περιοχής. Είναι μια δουλειά την οποία την ανοίγουμε όχι μόνο μπροστά στην απεργία 6 Νοέμβρη, αλλά μια δουλειά που θα μας φέρει γενικότερα συσπήρωση του κόσμου, γιατί όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα πράγματα στον επισητισμό είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει σύμβαση, και πριν που υπήρχε όντως οι εργοδότες στον επισητισμό δεν την εφαρμόζαν καν, έχουμε να κάνουμε με πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και εκεί έχει να κάνει και με τη συνεργασία που είπαμε και με άλλα κλαδικά σωματεία.
Γιώργο, για να καταλάβει και ο κόσμος, ναι, όταν λέμε παράρτημα στα δυτικά, εννοούμε τους εργαζόμενους που μένουν εκεί, άρα μιλάμε για εργατοπόλεις εκεί, στην ουσία. Βεβαίως. Έτσι είναι, Περιστέρι, Καματερό,
Ήλιον, Πετρούπολη, Αγίους Αναργύρους.
Αλλά μιλάμε και αυτούς που δουλεύουν εκεί.
Που δουλεύουν εκεί.
Μπορεί να μένουν κάπου αλλού, αλλά που δουλεύουν εκεί. Άρα είναι και δυτός ο στόχος του παραρτήματος. Να πιάσει δηλαδή και όσο μπορεί, δηλαδή μέσα στις δυνατότητες που υπάρχουν. Και αυτούς που μένουν, αλλά και αυτούς που εργάζονται εκεί. Mm-hmm.
Βεβαίως, γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε και δρούμε κοινά με τις λαϊκές επιτροπές περιοχής. Γιατί να πούμε και το εξής, ότι και μέσα στους μαζικούς χώρους δουλειάς, μεγάλους χώρους δουλειάς, με πολλούς εργαζόμενους, που τυχαίνει πολλές φορές με τον συνάδελφο εκεί να μην μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να του μιλήσουμε για τους λόγους που προαναφέραμε, μπορούμε στη γειτονιά, εκεί που ξέρουμε ότι μένει, να μπορούμε να τον επισκεφτούμε και να του μιλήσουμε εκεί και να ανοίξουμε εκεί μια κουβέντα. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη μορφή αγώνα. Έτσι. Δηλαδή, ο αγώνας δεν είναι μόνο η κινητοποίηση, είναι το μοίρασμα της ανακοίνωσης. Είναι η κουβέντα με τον κόσμο, είναι αυτό που λέμε εμείς οργάνωση της πάλης από τα κάτω.
Λοιπόν, ωραία, πριν προχωρήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, στο ρόλο της εργοδοσίας και των άλλων δυνάμεων μπροστά σε αυτή την κορυφαία μάχη της απεργίας στις 6 του Νοέμβρη, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? You I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Εδώ είμαστε πάλι, αγαπητές φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετόπου. Κουβεντιάζουμε εδώ με τον Γιώργο του Χατζούδα, τον Ηλία τον Κολιόπουλο και τον Γιώργο τον Κατσιπόδη την οργάνωση της απεργίας στις 6 του μηνός, τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, την επικαιρότητα γενικότερα που έχουμε στον επισητισμό τουρισμό στα ξενοδοχεία. Λέγαμε να πούμε τώρα για το ρόλο της εργοδοσίας και των άλλων δυνάμεων, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ρόλοι δεύτεροι, δευτεράτζα, ούτε είναι κομπάρσι, παίζουν σοβαρό ρόλο μέσα στους χώρους δουλειάς, βάζουν σοβαρά εμπόδια. Είπατε λίγο πολύ όλοι σας και για την εργοδοσία, την τρομοκρατία, τις απειλές, το μαστίγιο και το καρότο πολλές φορές. Έχουμε όμως και την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού. Έχουμε την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, μάλλον Επισητισμού Τουρισμού, η οποία κάνει ό,τι δουλειά έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Δουλειά υπονόμευσης απεργίας, δουλειά λοιπόν η οποία έχει αντίκτυπο σε αυτά που ακούγονται στους χώρους δουλειάς, στα ιδεολογήματα που περνάει μαζί βεβαίως με την εργοδοσία, γιατί δεν είναι κυβερνητικός μόνο συνδικαλισμός, είναι και εργοδοτικός. Πράγμα που φάνηκε και με το επίδομα ανεργίας των εποχικών. Γνωρίζουμε ότι από φέτος θα έπρεπε να επιδοτηθούν οι εργαζόμενοι 400 μέρες με βάση τα 4 τελευταία χρόνια. Έτσι έλεγε ο νόμος που ψηφίστηκε πρόπερς με το δεύτερο μνημόνιο. Και ήρθε μια τροπολογία φέτος από τους κυβερνητικούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία τροπολογία ούτε λίγο ούτε πολύ, αντί να δίνει κάθε 2 χρόνια 5 και 6 μήνες επίδομα ανεργίας στους εργαζόμενους, θα δίνει λοιπόν 3 μήνες κάθε χρόνο. Αυτή λοιπόν την εξέλιξη, που τη βαφτίσαν μεγάλη επιτυχία και ρογμή στους μνημονιακούς νόμους, πανηγύρισε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Επιζητησμού Τουρισμού και μάλιστα αναγνώρισε, λέει, και τις προσπάθειες των βουλευτών που πρωτοστάτησαν στην επίθεση στην ουσία. Τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αναγνώρισε τις προσπάθειές τους την ίδια στιγμή που με ανακοίνωσή της ηρωνεύεται την παρέμβαση που έκανε ο βουλευτής του ΚΚΕ και ξενοδοχό υπάλληλος, ο Χρήστος Κατσιώτης, παρέμβαση που έκανε στη Βουλή με ερώτηση, που στην ουσία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τα αιτήματα που είχαν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Στο να επανέλθει δηλαδή το ζήτημα με επιδότηση της ανεργίας, όπως ήταν και πριν το νόμο του 2011. Και μάλιστα βάζοντας όχι μόνο την επαναφορά στην πρώτερη κατάσταση, αλλά και το βασικό αίτημα, το πάγιο αίτημα που έχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό για επιδότηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας. Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε η Ομοσπονδία Επιζητησμού Τουρισμού, το Προεδρείο της, που δεν δίστασε μάλιστα σε αυτούς τους δύσκολους και σύνθετους καιρούς, στις περίπλοκες εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας, να εξισώσει μάλιστα και το ίδιο το κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με τον φασισμό, με τον ναζισμό. Είναι γνωστή βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται αυτή και δεν γίνεται μόνο από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, γίνεται και από την κυβέρνηση, από τα κόμματα της συγκυβέρνησης και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πες μας, Βρελία, η εργοδοσία. Να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί παίζει κυρίαρχο ρόλο εκεί στο Κάραβελ. Το είπες και πριν, είπες και δύο πράγματα πριν. Για πες μας σύντομα, πώς βάζει εμπόδια και τι μεθόδους αξιοποιεί η εργοδοσία εκεί, ούτως ώστε να μην επιτρέψει στο σωματείο να οργανώσει τη δουλειά του καλύτερα, να κυριαρχήσει πάνω στη συνείδηση των εργαζομένων της επιχείρησης.
Η μέθοδος που ακολουθεί η εργοδοσία είναι να δείξει μια ψεύτικη αδελφοποίηση όλων των εργαζομένων, ότι εμείς είμαστε μια οικογένεια, ότι
συνεργάτες,
ναι, ότι όλοι μαζί δουλεύουμε με κοινό στόχο. Βέβαια τα κέρδη πάνε στην τσέπη του επιχειρηματία, δεν μοιράζεται τίποτα στα παιδιά του, που όσο και αν λέει ότι τα αγαπάει, δεν τα αγαπάει στην ουσία, δεν είναι μητρική η αγάπη του, δηλαδή δεν προσφέρει χωρίς να πάρει, κοιτάζει μόνο να παίρνει και να δίνει ό,τι λέει ο νόμος και δημιουργώντας και δικούς του νόμους.
Πολλές φορές και κάτω.
Φυσικά, φυσικά. Όχι βέβαια νομιμοφανέστατα, με ό,τι υπάρχει να στο πληρώσει, αλλά θα σου πάρει χρόνο εργασίας. Τζάμπα. Πώς θα στον πάρει αυτό το χρόνο εργασίας? Θα σου ζητήσει να δουλέψεις το ρεπό σου, να μην το πληρωθείς. Μην τυχόν και έρθει κανένας έλεγχος και το δει ότι συμβαίνει αυτό, μην χτυπάς και την κάρτα σου. Να έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, το οποίο να γίνει σε εργαζόμενο ο οποίος έρχεται να δουλέψει το ρεπό του χωρίς να αναφέρεται πουθενά. Και ας πούμε τον χτυπήσει ένα αυτοκίνητο έξω από το ξενοδοχείο, ούτε θα φαίνεται πουθενά αυτός ο άνθρωπος ότι ερχόταν στη δουλειά του. Με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ άσχημη προέκταση για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Από την άλλη, σου λέει ότι τόσα χρόνια που είσαι εδώ και σε πληρώνω, έχεις μεγαλώσει την οικογένειά σου, έχεις περάσει τη ζωή σου, πρέπει να νιώσεις...
Φάγαμε ψωμάκι δηλαδή, έτσι. Φάγαμε εμείς ψωμάκι από το κάραβε. Μάλιστα.
Και κρύβει βέβαια ότι έχει φτιάξει 3 ξενοδοχεία στην Αθήνα. Ξεκίνησε από ένα στην Ακρόπολη, το Διβάνι Ακρόπολης, αγόρασε από το Θεοδωρακόπουλο το 1993 το Caravel και μέσα σε μερικά χρόνια έφτιαξε άλλο ένα, τον Απόλλωνα, το οποίο είναι υπερπολιτελές στο Καβούρι.
Και ποιος ξέρει και τι άλλο.
Ναι, και πού αλλού έχει χρήματα και τι άλλο,
πια το τουριστικό κεφάλαιο δεν είναι μόνο ξενοδόχοι. Ο ίδιος ο ξενοδόχος μπορεί να έχει και μέσο μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να είναι και εφοπλιστής, μπορεί να είναι και τραπεζίτης. Άλλωστε έτσι νομίζω είναι. Γιώργο Χατζούδα, για πες μας τώρα. Εκεί στο Μετροπόλιταν, που οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι προφανώς όπως είναι σε άλλες επιχειρήσεις. Εννοώ δηλαδή ότι ίσως τα πράγματα εκεί με τη δράση του σωματείου των ίδιων των εργαζομένων του ξενοδοχείου ίσως να έχουν ανακοπεί ως ένα σημείο βεβαίως, όσο μπορεί να συμβεί αυτό στα πλαίσια μιας επιχείρησης, η επιθετικότητα της εργοδοσίας. Εκεί πόσο πιάνει το ιδεολόγημα ότι εμείς καλά είμαστε, δεν βλέπεις τι γίνεται αλλού, ότι σε άλλους κλάδους, σε άλλα ξενοδοχεία είναι ακόμα χειρότερο. Πόσο καλά πιάνει αυτό το ιδεολόγημα, ιδιαίτερα μπροστά στην απεργία, σε μια απεργία και μάλιστα στη συγκεκριμένη που είναι πανελλαδική, πανεργατική απεργία, κρίσιμη απεργία για το κίνημα και για τον κλάδο.
Μάλιστα. Θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο Μετροπόλιταν πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι εκεί υδρά το σωματείο που ανήκει στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα από το 1999, που έχει την πλειοψηφία του κόσμου των εργαζομένων μέσα στο ξενοδοχείο και έχει καταφέρει να έχει τα πράγματα κρατήσει τις εργασιακές σχέσεις σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι εκεί στο βαθμό που επιτρέπεται μετά την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι τον τελευταίο καιρό, να είναι σε αξιοπρεπές, ας πούμε, επίπεδα. Μιας και μίλησε στην αρχή της δεύτερης ενότητας εδώ της κουβέντας μας για το ρόλο που παίζει ο εργοδοτικός και συνδικαλιστικός κυβερνητικός συνδικαλισμός στο χώρο, να πούμε ότι μετά την υπογραφή του 15% της μείωσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας στα ξενοδοχεία
από την Ομοσπονδία,
την Ομοσπονδία μας, καταφέραμε στο Μετροπόλιταν να το περιορίσουμε το μέγιστο στο 7,5%.
Και το μικρότερο?
Και το μικρότερο στο 5,5%.
Αναλόγως, φαντάζομαι, εννοείς με το.
Αναλόγως με την προϋπηρεσία, με την προϋπηρεσία των εργαζομένων. Ακριβώς. Και να πούμε ότι ανάλογα και με τη διαφορά της σύμβασης των εργαζομένων, γιατί υπήρχαν πολλές φορές που μέσα στο Μετροπόλιταν, με την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης παλιότερα, που παίρναμε και ένα μισό, 1% σαν σύμβαση στο Μετροπόλιταν. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαφορά του 2%. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η διαφορά σε σύγκριση με τα άλλα ξενοδοχεία δεν ήρθε βέβαια γιατί εμείς έχουμε έναν καλό, πολύ καλό εργοδότη. Ήρθε γιατί στις κινητοποιήσεις του κλάδου το περασμένο καλοκαίρι η μαζικότητα στο ξενοδοχείο του Μετροπόλιταν ήταν, μπορούμε να πούμε, σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Και αυτό ήταν που ανάγκασε και φρέναρε την εργοδοσία στο να κάνει μεγαλύτερες μειώσεις.
Φαντάζομαι χωρίς να πανηγυρίζουμε ότι αυτό ήταν.
Βεβαίως. Βεβαίως και δεν το πανηγυρίζουμε. Απλώς όμως θέλουμε να δείξουμε ότι οι αγώνες έχουν αποτελέσματα. Είτε μικρά είτε μεγαλύτερα, κανένας ποτέ αγώνες δεν πήγε χαμένος. Και αυτό έρχεται εδώ να βάλει φρένο στα ιδεολογήματα της εταιρείας, η οποία στην ουσία τι κάνει. Καπηλεύεται τους αγώνες των εργαζομένων και λέει: κοιτάξτε να δείτε, ενώ ξέρω εγώ στο Μεγάλη Βρετάνια έχουν 15%, εγώ εδώ σας έχω κάνει 7,5%.
Λες και το κάνει μόνη της, λες και το χάρισε.
Λες και το χάρισε. Βέβαια, πίσω από αυτό το ιδεολόγημα κρύβεται, αυτός είναι ο καθρέφτης. Πίσω από τον καθρέφτη αυτόν υπάρχει το εξής. Ότι ο δικός μας εργοδότης, βεβαίως και δεν είναι συμπονετικός και βεβαίως δεν είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο Ηλίας, δεν είμαστε αδέλφια. Την κερδοφορία του την έχει βγάλει διπλάσια και τριπλάσια από αλλού. Και ποια είναι αυτή?
Για πες. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, αν λοιπόν εκεί είχε μικρότερη μείωση από ό,τι είχε, ας πούμε, είπες προηγουμένως με το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετάνιας. Άρα λοιπόν ο εργοδότης του Μετροπόλιταν δεν θα είναι και λιγότερο ανταγωνιστικός απέναντι στον εργοδότη της Μεγάλης Βρετάνιας που έχει μικρότερο, όπως λένε αυτοί, μισθολογικό κόστος, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η εργασία δεν είναι κόστος. Έτσι, η εργατική δύναμη
Βεβαίως.
Δεν είναι κόστος. Αλλά πάσα περιπτώσει. Άρα λοιπόν πετάχτηκε έξω από τον ανταγωνισμό ο εργοδότης του Μετροπόλιταν.
Βεβαίως και δεν πετάχτηκε έξω. Βεβαίως και ήταν ανταγωνιστικό σε όλα τα υπόλοιπα ξενοδοχεία που είχαν μεγαλύτερες μειώσεις με τον εξής τρόπο. Το καλοκαίρι το Μετροπόλιταν έβαλε μέσα 35 μαθητές από ιδιωτικές και την κρατική σχολή.
Α, το 17% που υπέγραψε η Ομοσπονδία, μάλλον που ζήτησε η Ομοσπονδία και υπογράφτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Τουρισμού.
Ακριβώς. Ένα ακόμα μέτρο που υπέγραψε η Ομοσπονδία για να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους του κλάδου και βέβαια, να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, μόνο τους εργαζόμενους του κλάδου δεν ευχαριστεί, τους εργοδότες του κλάδου ευχαριστεί. Και είναι ένα μέτρο το οποίο είχε υπογραφεί πολύ πριν ξεσπάσει και οποιαδήποτε καπιταλιστική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι χρόνια τώρα η Ομοσπονδία πηγαίνει χεράκι-χεράκι με τους εργοδότες και μαζί τα συνυπογράφουν και τα συναποφασίζουν όλα αυτά τα μέτρα.
Μόνο με τους μαθητές όμως, Γιώργο.
Δεν είναι μόνο με τους μαθητές.
Πώς αλλιώς.
Το ανέφερε προηγουμένως και ο συνάδελφος ο Ηλίας. Όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει το μήνα 4 και 5 ρεπό, χωρίς να τα πληρώνεται, βάζοντας τα αλλαγή, αυτό αμέσως σημαίνει ότι.
Θα τα δώσει στο μέλλον.
Θα τα δώσει στο μέλλον. Να πούμε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που τους οφείλονται 20-30 ρεπό ή ρεπό δουλεμένα πριν από 3-4 χρόνια που κανείς πλέον δεν μπορεί αυτά να τα βρει και να τα φέρει στην επιφάνεια για να πει ότι θα τα διεκδικήσει. Αυτό τι σημαίνει. Αμέσως καλύβεις, αν κάθε εργαζόμενος δουλέψει 3-4 ρεπό το μήνα, καλύβεις 40-50 βάρδιες.
Δηλαδή για κάτσε να το καταλάβουμε τώρα. Όταν λοιπόν, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας δηλαδή, να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι. Όταν λοιπόν λέμε ότι παίρνω μεροκάματο 40 ευρώ για 8 ώρες δουλειάς, όταν λοιπόν δουλέψω 10 ώρες, θα πάρω πάλι 40 ευρώ.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν είναι ένας έμεσος τρόπος, αλλά στην ουσία άμεσος, να μειωθεί η τιμή της εργατικής μου δύναμης, να μειωθεί δηλαδή το μεροκάματο.
Ακριβώς.
Γιατί όταν λέει θα τα πάρω αργότερα, η επιβάρηση της υγείας καταρχήν που έχει αυτός ο εργαζόμενος που δούλεψε 10 ώρες αντί για 8. Αυτή δεν πληρώνεται, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
Να το κάνουμε.
Ή μάλλον πληρώνεται στους γιατρούς, στην ιδιωτική υγεία.
Έτσι. Να το κάνουμε και πιο λιανά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν δουλεύεις 4 και 5 ρεπό το μήνα, σημαίνει ότι στο 8ωρό σου, αν διαιρέσεις αυτά τα 4 ρεπό, όπως είπες και εσύ, θα δουλέψεις 12, 13, 14 ώρες. Με το ίδιο μεροκάματο. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Εάν το βάλουμε και το υπολογίσουμε, η μείωση δεν είναι το λιγότερο 7,5 που λέμε εμείς, αλλά είναι πολύ περισσότερο. Γιατί δουλεύεις με το ίδιο μεροκάματο περισσότερες ώρες. Οπότε λοιπόν, να το κέρδος που βγάζει από εκεί η εταιρεία.
Ή και το άλλο, αν υποθέσουμε ότι ένας εργαζόμενος δουλεύει σε τρία διαφορετικά πόστα που μας είπες στην πρώτη ενότητα της εκπομπής. Μας είπες ότι υπάρχει εργαζόμενος που σήμερα θα δουλέψει 2 ώρες στο ένα πόστο, 2 ώρες στο άλλο, 2 ώρες στο άλλο. Αυτό δεν είναι και ένας επίσης τρόπος να μειώσει το μεροκάματό του ή να μειώσει το μεροκάματο πώς. Όταν μειώνεις το προσωπικό, άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ανεργία, όταν δημιουργείς μεγαλύτερο εφεδρικό στρατό ανέργων. Στην ουσία συμπιέζονται και τα μεροκάματα προς τα κάτω. Σου λέει ο εργοδότης, άμα δεν θες να κάνεις 3 δουλειές, θα κάνεις λοιπόν μία, αλλά θες να κάνεις 1 δουλειά, πήγαινε στην ανεργία, κάτσε απ' έξω και θα πάρω τον άλλον που έχει μείνει 1,5-2 χρόνια, 3 χρόνια άνεργος, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει και θα κάνει όχι 3 δουλειές, 13 δουλειές.
Ακριβώς. Θα το πάει στον ένα τμήμα 4 ώρες και μετά θα το πει φύγει από εδώ και πήγαινε στο άλλο τμήμα και δούλεψε τις υπόλοιπες 4.
Γιώργο, για πες μας κατσιπόδι τώρα. Νιούρες και Olympic Catering, 2 επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες, έτσι ναι. Είναι
σωστά,
catering στο αεροδρόμιο, τείχο-τείχο στην κυριολεξία, δηλαδή τους χωρίζει ένα σειρματόπλεγμα να πούμε, είναι ακριβώς και στο ίδιο μέρος. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι βιώνουν βεβαίως προβλήματα ίδια, είναι στον ίδιο κλάδο. Τι διαφορά έχουν όμως σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και τι διαφορά έχουν και τα σωματεία σε αυτούς τους δύο χώρους?
Όπως είπες, η απόσταση μεταξύ των 2 catering είναι ακριβώς 1 σύρμα, άρα δεν μας χωρίζει τίποτα. Αυτό που μας χωρίζει είναι η διαφορά πώς δουλεύουν τα σωματεία. Το δικό μας σωματείο δουλεύει από τα κάτω. Δουλεύει με τους εργαζόμενους και δουλεύει πιο μαζικά, πιο ταξικά να το πω. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι όλα
και
τα...
Σε επίπεδο ετοιμάτων, από ό,τι
και σε επίπεδο
εννοείς,
ετοιμάτων.
Αλλά και στο πώς οργανώνει. Βάζει δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους στην ευθύνη τους, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά, σωστά. Τώρα, το δίπλα το catering, εκεί από ό,τι ξέρουμε τα σωματεία έχουν εργοδοτικό συνδικαλισμό και εκεί είναι η μεγάλη διαφορά μας. Εμείς και σε κινητοποίηση που έχουμε κάνει δεν πήραμε καμία συμπαράσταση από πουθενά, ούτε από το δίπλα σωματείο. Παρόλο που στείλαμε τώρα, επειδή έχουν προβλήματα, γενικά προβλήματα.
Πάνε για κλείσιμο.
Πάνε για κλείσιμο. Εμείς όμως στείλαμε και με γραπτή ανακοίνωση το σωματείο και στηρίζουμε και θέλουμε να στηρίξουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας τον αγώνα τους. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση. Παρόλο που, όπως είπες και εσύ, είναι ένα σύρμα, δίπλα-δίπλα, καμία προσέγγιση, τίποτα. Αυτά έχουν τα σωματεία που η δράση τους ξεκινάει από τα πάνω προς τα κάτω.
Φαίνεται ολοφάνα δηλαδή και η διαφορά και σε αυτή την περίπτωση.
Σωστά, σωστά, σωστά.
Προχωρώντας τώρα προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, της πρώτης αυτής εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής στο web radio του ΠΑΜΕ, να πούμε δύο λόγια κλείνοντας για την ποια πρέπει να είναι η συνέχεια. Δηλαδή δεν φαντάζομαι να νομίζει κανείς ότι 6 του Νοέμβρη, ακόμα και αν υπάρχει και καθολική συμμετοχή, θα λήξει και το ζήτημα. Εννοώ δηλαδή ότι θα ανατραπεί αυτή η αντεργατική πολιτική, θα σταματήσει η επίθεση. Άρα λοιπόν ποια πρέπει να είναι η συνέχεια από εδώ και πέρα. Το λέμε βέβαια και από πριν, γιατί είναι σημειολογικό να δώσουμε και τον τόνο ότι αυτή η απεργία είναι σταθμός για την παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα. Και βεβαίως θα εξαρτηθούν και αρκετά πράγματα και από αυτή την απεργία, από το επίπεδο συμμετοχής, από τον τρόπο που οργανώθηκε, από το πόσους βάλαμε στη δουλειά μπροστά στην απεργία, πόσους εργαζόμενους κινητοποιήσαμε, όχι την ημέρα μόνο της απεργίας, αλλά όλη αυτή τη διάρκεια της προετοιμασίας της απεργίας. Θα τα πούμε βεβαίως και στην επόμενη εκπομπή, να κάνουμε και μια εκτίμηση, να δούμε, εντάξει, εμείς καλά τα λέμε τώρα αυτά, αλλά να δούμε, να κάνουμε και μια εκτίμηση τι ακριβώς συνέβηκε και τι αποτέλεσμα είχαμε και τι δυσκολίες βρήκαμε ακόμα και την ίδια εκείνη την ημέρα. Να δούμε όμως, επειδή δεν πρόκειται να ανατραπεί αυτή η επιθετικότητα της εργοδοσίας και της κυβέρνησης με μία μόνο απεργία. Θα δώσει, είπαμε, το στίγμα. Αλλά τι άλλο χρειάζεται για το επόμενο διάστημα, Ηλία Κολιόπουλε, για να πούμε ότι θα έχει συνέχεια αυτός ο αγώνας?
Θεωρώ ότι ο καλύτερος συντονισμός των επιχειρηματικών σωματείων του κλάδου σε πρώτη φάση, και όχι μόνο, αλλά και με άλλους κλάδους, θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να γνωριστούν οι εργαζόμενοι σε κοντινές περιοχές. Για παράδειγμα, εμείς στο Caravel είμαστε πάρα πολύ κοντά με το Hilton, που είναι και αυτό μια μεγάλη μονάδα.
Μιχαλακοπούλου εκεί.
Στη Μιχαλακοπούλου, το Crown Plaza επίσης, το Golden Age, πιο δίπλα. Και τα τελευταία χρόνια, τα τρία χρόνια που έχουν γίνει πάρα πολλές απεργίες, συλλαλητήρια, έχουμε έρθει σε επαφή οι εργαζόμενοι περισσότερο, έχουμε γνωριστεί μεταξύ μας, ο ένας έχει βοηθήσει τον άλλον, έχουμε κατανοήσει ότι δεν είναι διαφορετικό το κάθε ξενοδοχείο, ότι οι εργαζόμενοι είναι ακριβώς οι ίδιοι, είναι τα ίδια προβλήματα, ζούμε τα ίδια πράγματα, και έχει κατανοηθεί από αρκετούς, τουλάχιστον αυτούς που παίρνουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις, ότι όσο πιο μεγάλη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο καλά θα επεκταθεί αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. Εμείς από την πλευρά μας ως Δέλτα Σίγμα των σωματείων, μαζευόμαστε πάρα πολλές φορές στις Κυριακές, πηγαίνουμε από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο να ενημερώσουμε τον κόσμο, να γνωριστούμε. Όλο αυτό μας έχει φέρει πιο κοντά και πιστεύω ότι όσο προσπαθούμε μέσα από αυτά θα καταφέρουμε να κάνουμε και καλύτερα πράγματα.
Γιώργο Κατσιπόδη, τι λες εσύ?
Συμφωνώ με όλα αυτά και εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση είναι να γίνεται δουλειά από τα κάτω. Να δώσουμε βάση στον κόσμο ότι θα πρέπει να κάνουμε όλα τα σωματεία γενικές συνελεύσεις. Η Γενική Συνέλευση είναι το παν μέσα σε ένα επιχειρησιακό σωματείο και μέσα σε ένα χώρο. Να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, γενικά σε ό,τι προβλήματα και να έχουν. Εμείς από την πλευρά μας αυτό το έχουμε καταφέρει. Καταφέραμε οι συνελεύσεις που ήταν με 30 και 40 άτομα να γίνονται τώρα με 100 και 120 άτομα, να έχει μεγάλη απαρτία Γενική Συνέλευση. Έχουμε συντονιστεί όλο το ΔΣ και ο καθένας έχει αναλάβει από κάποια κομμάτια διαφορετικά. Πηγαίνουμε στους χώρους.
Έχει θεωρηθεί τομής δουλειάς, δηλαδή μέσα στο ίδιο δουλειάς, το χώρο.
Ναι, μέσα στο χώρο δουλειάς. Οπότε, επειδή είναι δύσκολο να μαθαίνουμε τα προβλήματα, έτσι όμως είναι πολύ πιο εύκολο όταν χωριστούμε σε κομμάτια, στον κάθε χώρο, μαθαίνουμε τα προβλήματα, έρχονται μέσα στο ΔΣ, τα συζητάμε με το ΔΣ μας, τα υπόλοιπα άτομα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, και κατευθείαν λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την δουλειά μέσα, προβλήματα που έχουν να κάνουν και με το έξω, με το ευζήν, δηλαδή πώς μπορεί να ζήσει κάποιος εργαζόμενος. Το έχουμε αποδείξει σε αρκετές περιπτώσεις με την αλληλεγγύη συναδέλφων που βρεθήκαν σε κάποιες άσχημες καταστάσεις. Πήρε πολύ μέρος και έτσι γενικά υπήρχε πολλή συμμετοχή των εργαζόμενων ώστε να βοηθήσουν στο θέμα αυτό της αλληλεγγύης. Γενικά όμως πρέπει να είμαστε στις επάλξεις. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για σκληρούς αγώνες, ταξικούς αγώνες, να μην αφήνουμε περιθώρια στην εργοδοσία να τρομοκρατεί και να εφαρμόζει μέτρα αντεργατικά και να εφαρμόζει μέτρα αυτά που έχουν πάρθει ήδη από την κυβέρνηση και να είμαστε συνέχεια σε μια εγρήγορση και να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο, να κοιτάμε τον εργαζόμενο στα μάτια και να λύνουμε τα προβλήματά του.
Γιώργο Χατζούδα, για πες λοιπόν, λέμε για τη συνέχεια, κουβεντιάζουμε τώρα για την κλιμάκωση του αγώνα. Παίζουν σημαντικό ρόλο τα μέτωπα πάλης, τα αιτήματά μας, ειδικά ορισμένα από αυτά για τη συνέχεια?
Σαφώς και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μην ξεχνάμε την παρακαταθήκη που μας αφήνουν οι περσινοί αγώνες ό,τι αφορά το μέτωπο πάλης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και δεν είναι μόνο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι και το ασφαλιστικό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία μέτρα θέλουν τους εργαζόμενους του κλάδου να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, κάτω από αντίξιες συνθήκες, χωρίς βαρέα κινθυγίνα. Βεβαίως και θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στη συσπήρωση του κόσμου. Δεν είναι μόνο η σύμβαση συλλογικής εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων, είναι και η συμβάση στον επισητισμό που δεν υπάρχει. Και ένα...
Στα Σαχαρόδη,
η οποία τελειώνει και με την ενέργειά της.
Και τελειώνει με την ενέργεια.
Τελειώνει και με την ενέργειά της το τέλος του μήνα. Και βέβαια, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και ο αγώνας μας και η συσπήρωση σε ό,τι αφορά την νεολαία. Στην οποία μην ξεχνάμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, εργαζόμενης νεολαίας, η οποία δεν ξέρει καν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Πάνω εκεί, στο επόμενο διάστημα, λοιπόν, πρέπει να χτίσουμε, πρέπει να κάνουμε τελείωτες κουβέντες με τους νέους εργαζόμενους του κλάδου. Και μην ξεχνάμε και τις επιταγές εισόδου της κυβέρνησης στον κλάδο, 10.000 νέες θέσεις εργασίας σε παιδιά που μπαίνουν μέσα. Και όχι όπως η μαθητεία το καλοκαίρι που αμείβονταν με 307 ευρώ, αλλά τα παιδιά αυτά αμείβονται με 0 ευρώ. Δεν ανήκουν καν στη δύναμη των ξενοδοχείων, αμείβονται μέσω των ΚΕΚ, οι οποίοι παίρνουν τα λεφτά από τον ΟΑΕΔ. Ο ΑΕΔ, ο οποίος στην ουσία κόβει τα επιδόματα ενεργείας από τους ανέργους και επιδοτεί την εργασία στους εργοδότες για να έχουν τζάμπα, όχι φτηνούς, τζάμπα εργαζόμενους μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα, ειδικά το σωματείο στο Μετροπόλιταν, έκανε εκτεταμένη σύσκεψη με όλα τα παιδιά των ΚΕΚ, τα οποία είναι 22 άτομα μέσα στο ξενοδοχείο και θα εργάζονται τζάμπα μέχρι και το Φλεβάρι. Κάναμε λοιπόν μια κουβέντα, τι σημαίνει εκμετάλλευση από τη μεριά της εργοδοσίας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, τον ΚΕΚ, και βέβαια τι σημαίνει σύμβαση εργασίας, πώς πρέπει να τη διεκδικήσουμε, πώς πρέπει τα παιδιά αυτά να μπουν στον αγώνα, να οργανωθούν στο Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού, από τη στιγμή που είναι εργαζόμενοι βέβαια του κλάδου, και πώς μαζί θα προχωρήσουμε για τις επόμενες διεκδικήσεις του κλάδου.
Συναδέλφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας την σημερινή πρώτη εκπομπή, νομίζουμε ότι παρότι εραστεχνικά, αλλά μόλι με την καλή σημασία της λέξης, χωρίς να κάνουμε πίσω στην ποιότητα, προσπαθούμε να βγάλουμε αυτές τις εκπομπές στο διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, να κάνουμε ένα τελευταίο κάλεσμα από αυτό το μικρόφωνο, από αυτή την εκπομπή, στους εργαζόμενους του κλάδου, να πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, να απαντήσουμε θαρετά στο ερώτημα τι κίνημα θέλουμε, κίνημα που να υποτάσσεται σε δρόμο ανάπτυξης που ωφελεί τα μονοπόλια, δεν είναι κίνημα της τάξης μας. Άρα να πούμε και να το αποφασίσουμε μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο ότι θέλουμε κίνημα που να υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα, που να είναι απέναντι από αυτά των εργοδοτών. Και τέτοιο κίνημα, όπως βγήκε και από την σημερινή κουβέντα, θέλει ταξική ενότητα, πετεί δηλαδή ταξική ενότητα. Και σε μια τέτοια ενότητα γνωρίζουμε όλοι ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο, γιατί είμαστε οι πολλοί, εμείς οι εργαζόμενοι, είμαστε αυτοί που παράγουμε, είμαστε η πιο προοδευτική τάξη της κοινωνίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι εμείς επιβάλαμε 8ωρο, πενθήμερο, συλλογικές συμβάσεις, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και όσα σήμερα αμφισβητούνται, αν βεβαίως δεν τα έχουν κιόλας καταργήσει. Εμείς, εντάξει, όταν τα αποφασίσαμε, αποδείξαμε ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, αν τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε εμάς και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Και με όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι η μόνη λύση είμαστε εμείς. Τίποτα δεν μπορεί να είναι σημαντικότερο από την ικανοποίηση των αναγκών μας, τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό αν αποφασίσουμε μαζικά να διεκδικήσουμε και κλαδικές συμβάσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και στα Ζαχαρόδη, που να έχει μισθούς, αύξηση μισθών, ώστε να καλυφθεί και η απώλεια που είχαμε από το μείον 15%, κλαδική συλλογική σύμβαση στον επιστημισμό με μισθολογικούς και θεσμικούς όρους που ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο του 2012, πλήρη σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας και των δουλεμπορικών συνεργείων, κατάργηση της λεγόμενης πρακτικής άσκησης και των προγραμμάτων μαθητείας που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση των νέων, αυτή τη μορφή δηλαδή της μαθητείας, ουσιαστική προστασία των ανέργων με επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού που διεκδικούμε, μέχρι να βγει ο άνεργος, ο εποχικός εργαζόμενος στον κλάδο δουλειά και να υπολογίζει το χρόνο ανεργίας ως συντάξιμος. Και βεβαίως κατάργηση με αυτή την έννοια και του νόμου της τροπολογίας, την οποία πανηγυρίζει η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, που περικόπτει το επίδομα για αυτούς τους εργαζόμενους. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο διαδικτυακό ράδιο του ΠΑΜΕ μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ στο μενού Πολυμέσα στην ενότητα ραδιόφωνο και μέσα από την ιστοσελίδα του συνδικάτου www.hwu.gr στο σηματάκι εκεί που δείχνει το web ράδιο του ΠΑΜΕ. Αν πατήσουμε εκεί, κάνει link στο διαδικτυακό ράδιο και μπορούμε να τα ακούσουμε ζωντανά. Εκπομπή λοιπόν και την άλλη Δευτέρα 7 με 8 με την εκτίμηση της απεργίας και με άλλα ζητήματα που αφορούν χώρους δουλειάς του κλάδου. Μέχρι τότε καλούς αγώνες, καλή προετοιμασία για τις επόμενες 2 μέρες σε όλους μας και καλή συνέχεια, καλή κλιμάκωση του αγώνα για όλους μας.
Καλό βράδυ σε όλους.